hablando de que había una...
Cen miradas amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón cen razóns que suman para calmar a túa dor e o meu amor por ti na terra como unha flor e o meu amor por ti na terra como unha flor cen anacos de vida cos que poder encetar.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Amor por ti, na terra como unha flor. E o meu amor por ti, na terra como unha flor. E o meu amor por ti, na terra como unha flor.
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitiendo desde o campus de A Zapateira, na cidade da Coruña.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior. Ante os micrófonos, Chus Abeledo, Silvia La Rosa, Puerto Pérez e quen vos fala, Concha Maneiro.
Quixera despertar e verte chea de vida.
Nos controis están Luis Santillana e Nuno Cabezudo. Grazas a todos e todas por estar ao outro lado.
Cen miradas amigas que tinxen o sol por cen palabras.
Abrimos en Radio Senior un novo programa da nosa terceira tempada cos seguintes contidos.
E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Entrevistaremos a Lanzada Calatayú, gerente del Consorcio de Turismo, a quien preguntaremos por esa actividad en nuestro entorno.
Na terra como unha flor.
Tamén falaremos con Pablo Cubeiro, fundador de Could Be Music e cofundador de Fanzine. Dúas marcas de moi relevantes da oferta musical na cidade da Coruña.
Sinto as horas do día frías en tempo e sen medida. Quixera despertar e verte chea de vida.
E haberá un espazo para a tertulia en torno ás diferentes viaxes da Universidade Senior no que estades convidadas a participar se temos tempo para elo.
Como sempre, teremos a nosa habitual axenda senior para que podades estar ao día de todos os eventos da Universidade Senior e da Dalleus, das noticias da cidade e moitas cousas máis.
Recuerda que podes contactar con Radio Senior a través de WhatsApp en el número 644-737303, en el correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com o comentando en nuestro blog radioseniorblog.wordpress.com. Si te es más fácil, puedes hacerlo en nuestro canal de Facebook, radiosenior.udc.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar. gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã.
Escoita Radio Senior no 103.4 da FM.
Se non podes sintonizarnos no teu aparello de radio ou se prefires escoitarnos noutro momento, lembra que podes facelo a través do streaming e do podcasting da web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone Quack FM, así como no teu asistente de voz.
Ahora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estar máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Axenda Senior, con toda a actualidade da Universidade Senior.
Onte á tarde comenzaron as clases no programa de formación para maiores da Costa da Morte. A primeira clase do módulo de sustentabilidade social e económica foi impartida polo profesor de Economía Juan Manuel Sánchez Quinzá, co que falamos en varias ocasións en Radio Senior. Hoxe, no Centro Sociocultural de Baio, os estudantes terán a oportunidade de escoitar a don José Antonio Cortés Vázquez, quen afondará na sustentabilidade dende a perspectiva da sociología.
Esa tarde, ás 17 horas, na aula 1 da Universidade Senior, non perdas actividade Falamos de Europa, Falamos de Ti, diálogo cos cidadáns. Esta actividade pretende crear un espazo de reflexión en torno ao futuro de Europa e as opinións da cidadanía. Está organizada en colaboración co Centro de Información Europe Direct da Diputación Provincial da Coruña.
A primeiros de abril, a Universidade Senior da Coruña acollerá un seminario sobre arquitectura antiga en Galicia, impartido polo profesor Álvaro Iglesias Maceira, baixo título Catro etapas da arquitectura antiga de Galicia. O seminario estará impartido polo profesor Álvaro Iglesias Maceiras e contará con dúas sesións teóricas, que serán os xoves 4 e 11 de abril, e unha saída cultural á Costa da Morte o venres 12 de abril. Se che interesa, tes prazo ata mañá para inscribirte na Secretaría da Universidade Senior.
E además, a Asociación de Alumnos de la Universidad Senior ha programado una visita al Castro de Elviña. Los socios interesados podrán solicitar plaza para mañana, hasta mañana, en forma presencial en la oficina de Adalleus, como siempre, o enviando un email, y por favor no se os olvide poner nombre, apellidos y teléfono.
Os vindeiros 11 e 12 de abril celebrarase o cuarto encontro de coros con a participación dos coros de Bilbao, Burgos, Oviedo, Palencia e Valladolid. Terá lugar o 11 en Ferrol e o 12 na Coruña. Nos vindeiros días ide recibir toda a información das actividades programada ao redor de dito encontro.
Tamén o coro de Vigo, non?
El coro de Vigo tamén va a participar, sí.
Perdón.
Adalleus sigue realizando este sábado una nueva etapa del Camino de Santiago. En caso de que aparezca una baja, ya sabéis que el bus, que tiene 55 plazas, se llenó prácticamente en 2 horas. Pues cuando hay alguna baja, porque alguien no puede ir, se tira de la lista de espera y se llama a la primera persona que esté en esa lista. Este año, además, nos acompaña el buen tiempo, pese a que ni el frío, ni la nieve, ni el viento, ni la lluvia de otros años amedrantan a nuestros caminantes. Buen camino.
Para rematar a normal, o espazo de intervención cultural que comparte edificio con a nosa Universidade Senior na Coruña, acollerá esta tarde a Memoria e Hoxe. Actividade de lectura, conversación colectiva da man de Manu Lago, pertence ao ciclo de Corpos Presentes, ciclo arredor das artes performativas, cuxas actividades durarán até o vindeiro 30 de abril.
Tamén na normal, nova edición do Universo Coruñanto de Xurxo Souto, con 4 roteiros de balde. Anótate xa, enviando un email a comunicación.normal@udc.es.
Arriba del Chiroma, goodbye, au revoir. Voglio
ritornare. Estás escuchando Radio Senior desde la emisora Quack FM.
Soffitta, dove mai tenuta stretta stretta in braccio a te.
Onte Quack FM, a emisora que nos acolle e nos activa no noso proxecto radial, cumpriu 23 anos, máis de 2 décadas dando voz á cidadanía dende a súa inauguración, o 27 de marzo de 1966.
96, Concha.
Perdón, que dixen? Sabe
66.
Dios.
Xa te lanzaste coa emoción. Sí.
Foi, é moito, no isto,
extraña,
é moito.
Non me extraña. Para celebralo, onte a tarde Cuac abriu as portas do estudio Xosé Couso para poder convidar a cidadanía da Coruña unha vez máis a coñecer a emisora. Unha visita que incluíu un brindis final por os 23 anos de vida e de loita, e asistiron os fundadores. De sorpresa.
Moi ben.
Me leva pola beira do miño, me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que seja amor e paz, o atoparei, eu o terei, na miña moza no meu lar. Camiña, camiña, vai botando fume, corre pola vía. Tío vai feito un mar de leticias, no tren pouco a pouco gozo a miña Galicia. Así voto dentro de la roche de ti, noite xeas de soidad. Falando ca xente pola mañá, coitarei, saberei o que pasou polo meu lar.
O patrimonio cultural e natural de Galicia se ten posicionado como un destino turístico nacional e internacional de grande atractivo. Máis aló de Santiago de Compostela, que polarizou o interese na nosa comunidade durante séculos, a oferta turística que ofrece a comunidade é tan ampla e diversa que ofrece atractivos para todas. De praias a montañas, de turismo etnográfico e etnolóxico, de augas termais e festivais de música, e de congresos en cidades e poboados históricos, bueno, etc.
Como actividade económica, o sector turístico ten vivido un importante crecemento nos últimos anos e hoxe supón o 10,4% do Producto Interior Bruto Galego, ou seja, o 11% do emprego da comunidade.
Para falarnos da relevancia do turismo na nosa contorna, hoxe temos connosco no estudio José Couso a Lanzada Calatayud, xerente do Consorcio de Turismo.
Lanzada Calatayud é licenciada en Filología Inglesa e Francesa por la Universidade de Santiago de Compostela, universidad donde foi profesora de español para extranjeros en cursos internacionales e docentes de francés en el Centro de Lenguas Modernas. Entre el 94 y el 97, Lanzada fue profesora de francés en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Santiago. En la Universidad de Santiago de Compostela también asumió el puesto de técnica de relaciones internacionales del Grupo Compostela de Universidades, red universitaria internacional entre 1998 y 2001. Posteriormente, fue directora de la Casa de Europa y gerente de cursos internacionales de la misma universidad. En 2012 obtuvo el título de máster en Dirección de Planificación de Turismo por la Universidad de Vigo. En la actualidad es gerente del Consorcio para el Turismo de A Coruña a cargo cargo que detenta desde el 2016. Buenos días, Lanzada.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a ver, mira, eres gerente del Consorcio de Turismo. ¿Desde cuándo se llama Consorcio de Turismo y quiénes forman ese consorcio?
Bueno, el consorcio se creó en los años 90. En su día, además, fue un organismo bastante innovador porque era un ente que no era simplemente municipal del Concello da Coruña, sino que estaban dentro del Concello, la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio, que actualmente son los tres miembros, aunque el porcentaje mayoritario lo ostenta el Concello da Coruña.
Y se llama así desde entonces, o sea,
sí,
se llama consorcio, así
sí.
Y tal.
Es verdad que cada vez se utiliza más Turismo da Coruña.
Turismo da Coruña,
sí.
Claro.
Usted tomó posesión en el 2016. ¿Cómo ha sido estos tres últimos años?
Intensos.
Me imagino, sí.
Muy intensos, porque la verdad era un reto importante y sobre todo fue una sorpresa encontrarme, bueno, con una ciudad que realmente tenía una oferta espectacular. Es una ciudad que podemos decir multiexperiencial, ¿no? Porque realmente comprende todos los sectores, el patrimonial que hablabais antes, el cultural, el deportivo, el congresual y además el de sol y playa. Quiero decir, tiene todo eso, ¿no? Y sin embargo, es una ciudad que aún le faltaba posicionarse a nivel turístico, tanto a nivel nacional como sobre todo internacional. Claro, yo creo que le queda recorrido aún por explotar, sí.
¿Qué tipo de turista visita a nosa cidade?
Pois mira, por las enquisas, porque outra cousa que nos aprobamos o ano pasado, en 2017, o Plan Estratégico de Turismo 2017-2020, e unha das cousas que botaba en falta o plan era lo que se chama intelixencia turística. Non tiñamos datos. Tiñamos datos xenéricos do INE, algúns do Instituto Galego de, pero non había datos da cidade, ¿no? Entón o primeiro que fixemos foi un acordo de colaboración coa Escola de Turismo da universidade para facer precisamente este tipo de enquisas, porque para poder planificar un bo turismo primeiro tes que saber pues que tipo, que perfil de turista, de visitante tes, que mercado, como chegan á cidade.
Parece de sentido común.
Como valoran. Sí, sí, o que pasa que moitas veces o sentido común xa sabemos.
Es el menos común de los
sí.
Sentidos.
E claro. Bueno, o que nos deron os datos dos últimos, fixemos dúas enquisas de demanda, é que a maioría da xente que nos visita ten un perfil, bueno, perfil familiar, ven moita familia, ven moita parella, moi estacional na época de verán. co cal é algo no que temos que traballar na desestacionalización do turismo, porque a mí cando me pregunta, bueno, chega verán, está vostede preocupada, digo, non, a mí o verán non me preocupa, porque sé que hay, Coruña que vai a haber xente, a mí claro. Me preocupa a partir de setembro, ¿no? Que actividades podemos facer para captar a xente. E é verdad que o que é moi interesante estas enquisas é que hai xente que ven sin ninguna expectativa, con pouco coñecemento do que é destino, e sin embargo marcha cunha expectativa altísima, e que é un turista fiel, que eso é moi importante, quero decir, que repite.
Sí, está bien. Aparte da Torre de Hércules, que demanda o turista que nos visita?
Pois mira, toda a oferta de museos, temos unha oferta moi interesante de todos os museos científicos da cidade, tanto os municipais como nacional, o MUNCIT. É verdade que a Torre de Hércules sigue sendo o principal icono, o principal atractivo turístico e o que máis coñecen, pero tamén unha das cousas que máis lle gusta é o ambiente na cidade, e algo que valora moito é a hospitalidade da cidade, que iso é moi importante, ¿no? Como se implica a cidadanía no turista, e o coruñés e a coruñesa é amable. Isto hai que decirlo.
Que decían, a Coruña non ninguén farasteira.
Claro, que un pouco o lema que temos agora, máis comprimido, que a Coruña sempre aberta, que un pouco unha actualización de eso de da Coruña ninguén é forasteiro. E eso é verdad que é algo que din os visitantes, ¿no? Que se sinten moi ben, que o coruñés, o cidadán coruñés é moi, moi amable, e unha das cousas que lle gusta é vivir como coruñés, o sea, pasear, ir de pinchos, ir de viños, vivir o ambiente da cidade, ¿no?
Encontrastes el espacio del parrote prácticamente hecho, esa explanada que es espléndida, y la estás utilizando bastante bien, ¿no? Me imagino, depende de vosotros, esas actividades que se hacen, sobre todo gastronómicas, que se han hecho en alguna ocasión, ¿o eso no depende del consorcio?
Sí, bueno, eso foi o que se fixo por primeira vez o ano pasado, que era tamén algo que nos demandaba o plan, ¿no? Estratégico de turismo, que era, temos eventos puntuais gastronómicos, pero nos faltaba como un grande evento de gastronómico na rúa, ¿no? E ademais un dos espacios precisamente que faltaba por explotar é o espacio do parrote, ¿no? Porque maravilloso, e desde que está peatonalizado, pues tes aí unha gran esplanada. Entonces si sí, organizamos o festival desde o consorcio SAL, Festival de Sabores Atlánticos. E bueno, parte terreno da autoridade portuaria e parte do concello, e a verdade é que foi unha experiencia moi intensa, de moito traballo, foi todo un reto porque era a primeira vez que se organizaba un festival así, pero moi interesante porque tamén fixemos unha enquisa de valoración, porque é algo que a mí me parece, si creas un evento tes que estudiar que impacto, que retorno ten para a cidade, sí, ¿no? E entón algo que nos que tamén nos deu como retorno esa enquisa é que a cidadanía se sentía moi atraída por un evento destos, porque era moi, como moi coruñés, moi da cidade, e os turistas tamén apreciaban este tipo. Tamén tivemos moita sorte co
el tempo,
porque aquí
es en Galicia... Ahora el tiempo...
O sea, o Festival SAL, sí. Bocatís, Lacónicas, solo pensamos en comer.
Non é que só pensemos en comer, pero creo que temos unha oferta moi boa, con unha relación calidad-precio espectacular que non hai en outros sitios de España. Entón creo que eso hai que explotarlo. Quero decir, en Galicia e concretamente en Coruña, porque Coruña se está un pouco despuntando como a lanza da gastronomía dentro de Galicia, temos a reserva da biosfera, temos produtos de horta, temos o mar, por suposto, a rede de mercados municipais, que é interesantísima, ¿no? Unha das visitas que máis chama a atención o visitante xa non é tanto comer ou degustar, sino ir a ver o mercado. Alucina, ¿no? Co producto, co ambiente, coa utilizada que é a praza, e bueno, eso creo que hai que poñelo en valor e seguir traballando por elo.
Temos unha pregunta no WhatsApp que di que aporta a cidade o turismo dos cruceiros.
A eterna pregunta. Sí, eu teño que decir que tamén para mí era un dos segmentos máis complicados ou máis opacos cando cheguei a Coruña, e ademais, bueno, pues sempre hai esta lenda urbana, ¿no? Os cruceristas non deixan diñeiro, marchan todos para Santiago. Pero non tiñamos datos fiables, ¿no? Tiñamos unha enquisa da Xunta dai xa bastantes anos, entón este ano fixemos a primeira tamén enquisa de cruceiros. É verdad que solo no verán, pero que é algo que temos que facer fora do verán, pero nos deron unos datos bastante positivos, sorprendentemente para nos. Unha é que só un 20% marcha fora da cidade, o sea que hai un 75-80% que queda na Coruña, que queda na cidade. E despois que temos que traballar máis desde a cidade para poder ofertar produtos para que consuman, porque a expectativa que teñen os cruceristas cando baixan é aproximadamente dunos 40-45 euros, dependendo da nacionalidade, de gasto. Pero esa expectativa, evidentemente, cando é expectativa, pode incluso crecer. O que temos é que ofertarlle. E é verdade que tamén algo que din os cruceristas, sabedes que a maioría son internacionais, é que Coruña non é un destino coñecido, non? E, sin embargo, chegan á cidade, de repente atopan unha cidade que hai moito que facer, sol, moito que ver, e de feito, claro, coa sorte ademais de que o porto de cruceiros pois está xusto no centro da cidade. E o que é moi interesante é que hai, bueno, aproximadamente un 15% que retorna, non? E non é tanto o impacto económico que den sin a cidade, sino a que sirven un pouco de embaixadores da cidade, ¿no? Que é xente que
perspectiva futura,
sí,
¿no?
Sí, 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 son prescriptores de opinión, ¿no? E é xente que non só vai falar da Coruña ben, sino que en moitos casos vai repetir e vai voltar coa familia, ¿no?
Tenéis vinculación con los propietarios de los cruceros para que dentro, es decir, me imagino que cuando subes a un crucero te hacen una programación de los puntos que vas a tocar y a lo mejor puntos de encuentro donde te ponen un bus que te va a llevar por la ciudad a sitios determinados.
Uy, pero eso es un mundo, Puerto, nos non podemos ter relación directamente con eles, porque está a autoridade portuaria, están os consignatarios e despois está o consorcio de turismo que apoia, digamos, poñendo pois tanto persoal de turismo para información, para reparto de folletos, planos.
Eso lo hai, se
sí,
hace.
Sí, 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 cando
o sea, ellos cuando bajan de alguna manera tienen cierta información
sí,
de la
sí,
ciudad.
Sí, 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 sí. E despois o que sí temos feito é ir coa autoridade portuaria a feiras específicas de cruceiros, onde a autoridade portuaria pois conta as súas infraestructuras portuarias e eu, como xerente do consorcio, pois conto cal é a oferta que ten esa cidade para os cruceristas e por que é interesante unha escala na Coruña, non?
Yo quería que nos hablaras un día que hablábamos contigo e hablábamos del Camino de Santiago.
Sí.
Nuestra asociación tiene mucha tradición de Camino de Santiago. Tenemos una persona ya muy experta en el Camino de Santiago, que en el momento que convoca el bus se le llena y son capaces de hacer 9 o 10 etapas, y te digo, inasequibles al desaliento, salen como sea. Yo recuerdo que me habías comentado que habías conseguido algo especial para la ciudad de La Coruña en relación con lo que es la Compostela y tal.
Sí, porque eu también cando cheguei vin, bueno, que aquí había un potencial xacobeo moi grande, unha historia moi interesante e moi potente, pero que non se aproveitara, ¿no? Entón eu non entendía como a Coruña, despois de facer distintos estudos, era o porto principal de peregrinos desde a Idade Media, o sea, incluso a Torre de Hércules era o primeiro que moitos barcos desde o século XIII ou XIV era o primeiro que veían da península, ¿no? A primeira imaxe que tiñan do camiño era a luz da torre. Entón, bueno, pues o que fixemos foi reunir a presidentes de asociacións internacionais de amigos do camiño a nivel internacional, e viñeron 15 asociacións dos 5 continentes, e claro, esas asociacións que a veces non se utilizan, pero xa tiña traballado con elas cando estaba na Universidade de Santiago, teñen unha potencia brutal porque traballan con, pues, por darte un exemplo, Holanda ten 12.000 membros, ¿no? Canadá ten 6.000, e además é xente moi activa en redes sociales, hai xente que sí que é promotora dun destino si lle gusta. E claro, o tema do camiño inglés conectaba moitísimo coas raíces, pois eso, inglesas, irlandesas e polo tanto tamén transoceánicas, con Estados Unidos, con Canadá, con toda esa xente migrante pero de orixen irlandés ou inglés que marchara para América. E, bueno, a raíz dese encontro, eu o que quería era que me dixeran como veían o camiño inglés, porque era xente que fai o camiño moitísimas veces e, sin embargo, non coñecían Coruña, que a mí era algo que me parecía pues, un pecado, ¿no? Que non coñeceran Coruña. Gustoulles moito o tramo, o camiño, fixemos unha xornada de reflexión un día e despois fomos camiñando hasta Santiago e apoiaron unha proposta que desde o Concello da Coruña fixemos o Cabildo da Catedral de Santiago para que lle concedesen excepcionalmente a Compostela. Sabedes que a Compostela solo
100 kilómetros, ¿no?
Tens que percorrer 100 kilómetros, pero precisamente grazas á axuda dun estudioso do Xacobeo, pois por toda a importancia histórica que ten a Coruña, precisamente por ser porto principal de peregrinacións, pois o Cabildo nos concedeu a Compostela. E a raíz de aí, pois empezamos a salir no mapa do camiño na Coruña.
Eso está bien.
O WhatsApp hoxe está moi, moi activo. Está a cidade no Candeleiro co Premio de Honor da Lírica recibido en Barcelona. Creo que para os amigos da
ópera.
Da ópera, non? E coa intervención do actor protagonista de The Good Doctor.
Sí, eso está desde luego
de
rabiosa
tío.
Actividade. Primeiro porque, bueno, curiosísimo, ¿no? Primeiro a mí me sorprendeu que fora filólogo, que falara tamén castelán.
E que tuvera unha boa na zapateira.
Que tuviera unha boa na zapateira, eso era maravilloso. E además é que pronunciaba mellor a zapateira que buena fuente, ¿no? Sí, de feito, eu non paro de darlle voltas á cabeza, de decir, como fago para invitar a este home, que además parece super riquiño, para que veña a Coruña, coñeza a zapateira e pase
galego,
un fin de semana.
Sí. Dounolo, bueno, púxonolo a huevo.
Sí.
Hai que aproveitar eso,
Mira, que nos podes adiantar do que se está programando para as hogueras de San Juan?
Bueno, eu, San Juan, aínda que é festa de interés turístico internacional, nos apoiamos, digamos, sí, nos apoiamos na parte de promoción. Quero dicir, nos levamos a promoción, pois, a prensa nacional, internacional, pero é cultura que leva a, digamos, a programación. Eu te podo comentar un pouco do que estamos preparando para o 10º aniversario, porque este ano se cumple o 10º aniversario da proclamación da Torre de Hércules como Patrimonio da Humanidade no 2009. Entón, bueno, en torno ao mes de xuño queremos facer unha serie de concertos, tanto de música clásica como de música un pouco máis moderna, e facer o día 29 de xuño, sábado, facer ao redor da torre, porque creo que a torre hai que poñela en valor, non só o monumento, sino precisamente toda a contorna e toda esa relación que ten coa cidade, co barrio de Monte Alto, co patrimonio natural, ademais, que hai ali. E queremos facer por primeira vez unha proxección de imaxe son sobre a Torre de Hércules.
Non
son os fogos do Apóstolo, pero sí, a Torre sí. de Hércules.
Está bien.
Teño unha pregunta que é sobre o noso mar. Uh-huh. Penso que non se lle sacou suficiente partido, ou estou eu errada.
Non, que non.
A min pareceme que non se saca bastante partido.
De feito, algo que tamén, bueno, falamos moito cando estábamos tratando en diversas mesas do plan estratégico era que as cidades máis atlánticas que hai, o sea, unha cidade un pouco a mí me recorda moito a Cádiz, onde vivín, pero onde primeiro non podes ir de paso, tes que vir a propósito, sí. E está todo rodeado do Atlántico, e ese atlantismo impregna toda a cidade, impregna non só a gastronomía, sino a cultura, a natureza, o carácter, ¿no?, das persoas, e por exemplo, pois eu creo que deberíamos traballar máis na oferta deportiva, creo que se está facendo, pero aínda había que traballar máis, pois todo o que ten que ver con maratóns, con marcha nórdica ao redor da península, con traineras, por suposto, con campeonatos, que ademais é unha identidade da cidade, que aquí sempre hubo traineiras, ¿no? E con segmento deportivo náutico, por suposto.
Eso beneficia outro WhatsApp, é que hoxe estamos moi activos, A ver, ¿en qué nos beneficia Alvedro?
Ay, qué miedo, cuando me preguntan por el aeropuerto. Bueno, creo que evidentemente, claro, que nos beneficia, nos conecta con un destino internacional moi interesante, que é Hub, que é Londres. Ahora están crecendo a oferta de destinos, e a Coruña é unha cidade que está...
Sevilla, de todos os días...
Sí, Sevilla, también. Valencia, agora vai empezar tamén... Bilbao, E eu creo que é unha cidade que está conectada por terra, mar e aire, ¿no? Entón, eso é interesante, pero eu son das que penso que tamén temos que pensar que temos outro aeroporto a 40 minutos que deberíamos falar da oferta conxunta, ¿no? Que temos Santiago e a Coruña, ¿no? E complementarnos, e o que habería que mellorar, pero eso desgraciadamente non depende de nós, pero habería que mellorar a conectividade entre os dous aeroportos.
Facer máis cómodo, sí, acercarse a Santiago, ir de volte, tal.
Sí,
contar terrestre,
sí. Sumar, no restar.
Que hubiera buses continuamente tamén desde Santiago, claro, para o centro, claro, da cidade da Coruña.
Claro, sí. Claro. Bueno, yo creo, entonces, que tenemos el tiempo, que la radio ya se cumple rápidamente. Nos has dado el nombre de una canción. ¿Por qué has elegido The Hollow the Moon de los Water Boys?
Bueno, porque me lembra a miña época adolescente, os primeiros amores, ¿no? E era unha canción que me gustaba. Nesa época eu vivía en Cádiz, e entón sempre que a escoito, pues me ven sempre como moi bo rollo, ¿no? Recordo eso, os veráns, ou as amigas, o instituto, o primeiro mozo, e por a letra, porque é unha letra moi moi intensa, moi interesante, de como dúas persoas poden ver solo unha parte de la luna ou la luna inteira, ¿no?
Muy bien, pues muy bonito, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias a vosotras.
Muchas gracias. Os atractivos turísticos da cidade da Coruña e a súa importante axenda cultural. Para falar dela, convidamos a Pablo Cubeiro, fundador de Could Be Music, e os micrófonos está aquí hoxe con nós, gracias, nos micrófonos de Radio Senior. Benvido, Pablo.
Bos días, moitas gracias.
Pablo Cubeiro
fundou
Could Be Music.
Music no ano 2008, nese mesmo xunto co Arroy Grobas, crearon Fanzine, un proxecto de música electrónica, vanguardia musical, experimentación musical e visual. Baixo a marca Fanzine, tuveron o seu propio local de concerto, crearon a plataforma discográfica Fanzine Records e, nos últimos anos, desenvolveron o Fanzine Fest, un festival único en Galicia que trae a Coruña propostas musicais só disponibles en grandes cidades europeas. A marxe da música electrónica, Could Be Music ten desenvolvido o seu traballo de promoción musical e cultural en moi diversos estilos musicais, dende o jazz, a música clásica, até o hip hop e o metal.
Buenos días, Pablo, que tal? A ver, primero cuéntanos lo que haces, porque nos ha parecido algo que decíamos.
Bueno, nos finalmente o que facemos é promoción cultural, promoción de concertos principalmente, festivais, concertos individuais. Procuramos traballar en todo tipo de espazos, desde salas de 200 personas a para festivales no Parque de Santa Margarita, no Túnel, todos os teatros da cidade, Palacio da Ópera próximamente. Básicamente, no, facemos negocio coa cultura.
Sí, sí.
O intentamos, sí. Vamos.
Tamén eres músico? Faz música?
Producción propia non. Traballo como disc jockey en algúns eventos, nos eventos propios que facemos de fanzine.
É a túa profesión? Miña, se preguntamos a túa profesión?
A miña profesión sería máis ben un promotor cultural. É dicir, o disc jockey é unha das partes, e como, a ver, a final, finalmente acabei neste sala,
este sector.
Porque gustame a música, porque, bueno, al final empezas traballando aficionadamente como disc jockey, vas profesionalizando e despois ves que, bueno, podes ter unhas dotes para organizar, levar a cabo os proxectos de outra xente, de dinamizar as cousas. Entón, finalmente, pois, tiraste a piscina.
E como coge a cidade esos eventos? Te quero decir, ellos demandan ou tú ofreces ou as dos cosas? Como...
Bueno, é unha buena pregunta. Evidentemente, depende... Normalmente... No que nos procuramos ter unha proxección das ideas que temos, non? É dicir, no que vemos carencias que nos gustaría que houbera, procuramos facer unha labor de tamén de educación cultural. Evidentemente tamén tes que ter en conta o que a xente demanda, co cual ao final é unha mistura das dúas cousas, non? É dicir, por un lado están as cousas que pensamos que o mundo debe coñecer, ou que non teñen a suficiente repercusión e que podes darlle cabida, para eso están os espazos máis pequenos, a dinamización das guerrillas, por así decirlo, e despois, evidentemente, tes esas demandas públicas, non? É dicir, sabes que hai artistas que se ofrecen, que están en xiras, que sacan novos concertos, bueno, nos valoramos o que consideramos que o público pode demandar nun determinado momento, oferta sobre esas opcións.
Que carencias hai na Coruña?
¿Perdón?
¿Qué carencias hay na Coruña en ese sentido?
Bueno, cada vez menos, evidentemente, cada vez hay menos, cada vez hay más promotoras, cada vez está a cosa más profesionalizada, cada vez a chegarse a esas instituciones, a esos espacios se máis doado. Se ven, creemos que o que son sobre todo as salas pequenas, aí sí que pode haber unha falta de profesionalidade. É complicado decir, hai outras cidades na que atopar espacios que podan programar durante todas as fines de semana con boas características técnicas, que chegue esos espacios este todo moito máis fácil. É dicir, chegar os teatros da cidade non teñen unha dotación técnica. Entón, cada vez que traes un artista tens que aplicar toda a dotación técnica sobre o teatro. Evidentemente, son pequeno problema para o desenrolo de determinadas actividades, porque moitas veces a gran parte do desembolso vai nas aplicaciones técnicas. Cada vez estamos mellor, evidentemente, pero sí que creo que aí estamos un pouco rezagados respecto a outros. Mais ben, xa non un tema máis de Coruña, creo que un tema máis en España en xeral.
Non é un problema da comunidade, non é un problema de nuestra ciudad, é un problema
máis ben a nivel nacional. É decir, é moi difícil encontrar salas ben preparadas. Sí que en Galicia hai, pero poucas. En realidad, intentamos compararnos con Europa, ¿no? A fin de cuentas,
claro, los próximos.
O espello onde nos miramos. Aí sí que é onde atopas as diferencias, ¿no? Nas cidades pequenas, en calquer teatro de Europa, entre comillas, chegas e tes unha dotación técnica na que ti podes chegar, só tes que chegar coa promoción cultural. En España é bastante máis difícil atopar espazos en os que teñas unha dotación técnica en condicións.
Porque tenemos teatros clásicos, ¿o por qué? O sea, ¿qué se debe? O sea,
a ver.
Por ejemplo, el Coliseo, que tiene eventos así muy importantes musicales, ¿está bien dotado para lo que para la función que hace?
Claro,
nada.
El Coliseo.
No, sí, digo, por.
Que a nivel escenario, rigging, hay cosas que sí, pero que toda. El Coliseo, un espacio de 9.000 personas, sí que es difícil que tenga una dotación técnica, porque al final las bandas van a pedir una dotación técnica específica y no puedes tener una dotación técnica para todos los que vengan, ¿no? En un teatro sí que é máis fácil. Teatro, salas de concertos pequenos, sí que é máis fácil ter unha dotación técnica de calidad estándar que casi todos os artistas se podan adaptar a súas exigencias. A espacios moi grandes xa non, xa é máis difícil que... sería complicado ter unha dotación técnica completa no Coliseum. Creo que o Coliseum para o tipo de público, o sea, para o tipo de shows que ten, creo que ten unha dotación técnica correcta. Sí que nos teatros sí que noto a dificultade de facer as cousas. A parte do Coliseum, é dicir, cando xa vas a foros moi grandes, evidentemente tes un retorno económico de moita xente que pode acudir, o cual, bueno, é máis fácil absorber toda esa producción, ¿no? Uh-huh. Pero claro, nun espazo pequeno, é dicir, un teatro que te vas a un, por exemplo, Colón, estamos en 800 butacas, o Rosalía sí. Non chega a 700, sí. Evidentemente aí os retornos para os que nos xogamos os cartos cada acción é máis difícil, ¿no? A proporción de coste técnico en relación ao coste do artista, sí, está máis desequilibrado.
Ajá. Pues, é superior el coste del técnico que del propio artista.
Moitas veces sí. Moitas veces sí.
Hai que demandar os, non sei, as entidades públicas.
A ver, se fora sinxelo, se fora sinxelo, se estarían feito, eso non me cabe dúbida. Feito todo o que teñen disponible, sempre hai facilidades para dispoñer del. Pero bueno, recoñezo que para os teatros tamén é un costo moi elevado ter o equipo, manter o equipo
e o personal.
É o personal que mantén o equipo. Pero bueno, o personal, ao final, creo, por exemplo, as persoas que están levando os teatros desta cidade son todos moi competentes. Os equipos técnicos, vamos, hemos circulado bastante polo mundo, os equipos técnicos que temos creo que son moi eficientes.
Que te gusta oír eso. Que bien. Mira, vuestra oferta va a un amplio espectro de edad ou estáis máis enfocados a gente máis joven o...
Bueno, depende do evento que falamos, ¿no? Es decir, por exemplo, no Fanzine Fest, pois sí podemos falar que temos un público que rondaría entre os 25 e 45 anos, pero bueno, vamos a facer agora o dúo dinámico, no na
dinámico.
Evidentemente, xa sabedes
casi que, nos queda así claro, como moi.
Aí os queda a moda, aí o deixo. Sí que nos o que é o tema máis cativo está. De momento traballamos menos. Aí hai outras promotoras máis especializadas en programación infantil. Non sei que xa vamos hacia un público tirando de maior de edad a tal que nos dure.
Vais a la administración ou la administración a veces tira de vosotros? Como é a relación que tenéis los promotores con la administración?
Depende. Como buen galego, ¿no? Normalmente, é decir, nos xeramos propostas que presentamos nas administracións. Evidentemente logo, sempre se produce un camiño de ida e volta. Entendo que para unha administración tamén é difícil a poder solicitar a empresas privadas actos concretos, non? É decir, sí que hai comunicación en ver que se pode aportar, é decir, sempre hemos tenido moita comunicación tanto coa Concexalía, Turismo, Diputación, é imprescindible. Uh-huh. Se ven, bueno, normalmente nos levamos traballado xa con tres corporacións distintas, depende da corporación que traballe, pois teñen un modelo ou outro. Se hai algunos que chegan coas ideas moi claras do que queren, entón poden pedirche ao mellor consellos para buscar artistas ou proxectos dunha determinada
línea,
ou outros que sencillamente son abertos a recibir propostas de todo tipo, analizan os números, a trayectoria dos promotores e reparten como les consideren. Nos normalmente somos, na nosa experiencia, nos ha tocado máis de prepararnos o noso evento e despois acudir ás administracións. De feito, nos como empresa o que procuramos é que os proxectos sean sólidos por sí mesmos. É dicir, se despois temos axudas ou encaixa dentro da programación de cultural da cidade, pois encantados de colaborar. Pero creo que se plantease un, por exemplo, no Fanzine Fest, evidentemente cando comenzamos prácticamente con nada, non? feito, empezamos en salas privadas, que despois pudimos chegar a unha sala pública, despois chegamos a axudas da administración, despois máis espacio.
Foi crecendo, foi desarrollando pouco a pouco,
pero claro, evidentemente nós cando empezamos nunca nos pensamos se íbamos ter axudas ou non, é dicir, nos tiñamos claro o que queríamos facer e o fichemos.
Que suerte, ¿no? Poder hacer lo que uno quiere. Bueno,
sí.
Dentro de un orden.
Risco también, risco, ¿eh?
Sí, pero bueno, risco. Creo que se non arriscas non hai victoria, ¿no?
No consigues nada, ¿no? Es verdad.
También me poño na situación da administración, está moi ben que todo o mundo teña ganas de facer cousas, pero tamén non podes apostar por todo que teña unha idea. Tens que apostar por xente que haya demostrado que ten unha idea sólida. Porque ideas no mundo hai a diario un montón delas.
Sí, pero... ¿Os fijáis a veces en los valores de la comunidad, por ejemplo? Es decir, ¿buscáis gente para atraer o para descubrir o para poner en valor de gallegos? ¿O vais bueno, a lo que se demanda por...?
Depende do proxecto, pero para nós é esencial. Contar sempre con artistas da cantera, porque como eu sufrí nas propias carnes as faltas de oportunidades, ¿no? Para nós, é dicir, potenciar o talento de aquí é fundamental, é dicir, temos plataforma discográfica na que aparte de sacar artistas de talento, o sea, reconhecidos a nivel mundial, pues evidentemente tamén sacamos artistas de aquí, algúns máis coñecidos, outros menos. Nos valoramos a calidade, creemos que aquí hai moita, cual sempre hai unha ampla representación. No Fanzine Fest, un 40% do cartel son artistas coruñeses ou galegos. Creemos que temos, aparte, gústanos a poder darlle oportunidades a xente con moitísimo talento que están, non poden acceder a tocar nun festival. Al final, aquí son xente coñecida, xente con unha trayectoria, pero igual non teñen unha trayectoria internacional e non teñen festivales próximos nos que se sean convidados. Poder dar a xente de aquí, a xente que está arrancando tamén, a oportunidade de estar nun escenario tipo festival, con artistas internacionales cos que comparten historias, con dos que surxen amistades, colaboracións, é esencial. Se o día que non podamos facer eso, creo que marchamos.
Está bien.
A túa canción, bueno, era Entre dos aguas, non?
Una de ellas,
sí. La outra era Bob Marley. Nos dejastes locos de un extremo a outro.
Con Paco e Lucía teño a espina clavada de que nunca puden verlo en directo. Por supuesto, xa non vou ter a oportunidade ni de verlo en directo ni de producir un concerto.
Eu tampouco, tamén me gustaría.
Aparte, o curioso para min con Paco e Lucía, eu cando realmente pensei que era prendado, foi un disco recopilatorio de música electrónica que facía o Café del Mar de José Padilla, que tiña esta canción mezclada con... foi cando dixo, bueno, é algo máis que o flamenco.
É que
é precioso. Empezar a estudiar un pouco o que foi este home, e, bueno, esa é unha espina. Cando me pregunto por qué,
unha espina.
Algo que
eu non entendería a alguén que me dixera que non lle gusta esta canción, porque me parece... tan bonita,
sí, esta,
tan de sí, todos los tempos, de todas las edades, es preciosa.
Sí, es una melodía perfecta, sinxela, sí. Todo el mundo puede reconocer. Creo que aparte representa moito o que foi o cambio de Paco e Lucía, todo sí, que se enfrentó, sí, él abandonando o flamenco tradicional, metiendo los cajones, llegando a rumbas, creando
otros, sí, y estudiando otros. Sí.
Creo que representa muy bien eso.
Muy bonita, bueno. Estamos de acuerdo en eso.
Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias.
Gracias por vir. E alégrame saber que temos canteira, Aina, moi boa canteira.
Aina é moi. Aina,
pois ánimo.
seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo
sabe. E hasta aquí llegó hoxe Radio Senior.
Según como le va, según como le va.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UNED.
El ciego siempre está a verlo terminar. Los mudos nada dicen y el sordo que
emitimos dende o estudio Xosé Couso de Coaque FM no campus da Zapateira a través de internet e coacfm.org.
Cada uno lo soporta. Lembra
que podes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
San Cosme y San Damián protegen al industrial.
Volveremos a emitir en directo o vindeiro 11 de abril. Mientras tanto, seguiremos por aquí aguantando temporadas.
Aguantando el temporal, cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según como le va, según como le va. Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar,
y el muerto no pregunte,
¿a quién vais a enterrar?